Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pre očkovaných prvou dávkou sa od pondelka mení režim na hraniciach. Opozícia hovorí o celospoločenskej demonštrácii. Biskup Jozef Halko predniesol druhý príhovor o marianskej úcte svätého otca Františka. Holandský novinár, ktorého postrelili, podľahol zraneniam. Máme pripravené aj ďalšie podrobnosti. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Pravidlá na hraniciach sa napokon predsa zmenia. Platiť budú od pondelka. Nová vyhláška, ktorá bude zverejnená zajtra, podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, upraví návrat ľudí, ktorí boli zaočkovaní zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.
Hneď po návrate na prvý deň môže absolvovať PCR a pre nich karanténa končí. Toto prechodné stanovenie bude platiť 2 týždne a potom sa prejde na štandardný režim, teda keď na hraniciach budú vlastne dve kategórie ľudí, a to sú chránení a nechránení. Chránení tí, ktorí sú očkovaní, a nechránení tí, ktorí sú neočkovaní, medzi ktorí sa budú rátať aj tí, ktorí majú iba prvú dávku pri dvojdávkovej schéme.
Prípravu vyhlášky potvrdila aj hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková s tým, že bude v súlade s výkladom Ústavného súdu, ktorý namietal, že ľudia krátko po prvej dávke vakcíny nemusia do karantény.
V praxi tak nenastane návrat k predchádzajúcej vyhláške, a teda k trojfarebnému cestovateľskému semaforu. Cieľom je predísť významným zmenám na hraniciach pre infekčnejší delta variant. Novou vyhláškou sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však zdôraznila, že napriek rozhodnutiu Ústavného súdu ešte stále platí aktuálne znenie vyhlášky.
Chcem dať na správnu mieru, že toto rozhodnutie pozastavilo účinnosť tejto vyhlášky, ale zatiaľ je to rozhodnutie, ktoré keďže nebolo v zbierke zákonov, tak platí ten stav, ktorý poznáme doteraz. To znamená, že jednoznačne, tak ako vyplýva z tohto rozhodnutia, tak z odôvodnenia Ústavný súd sa zaoberal hlavne ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou, a pri týchto ľuďoch sa vyjadril, že nie je na mieste k ním prístupovať rovnako ako k tým, čo sú plne zaočkovaní. A toto vlastne vytkol v rámci tejto vyhlášky v odôvodnení. My na to reagujeme spôsobom, že bude vydaná nová vyhláška, ale vlastne kým bude vydaná nová vyhláška, tak platí ten stav, ktorý poznáme.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň dodal, že zatiaľ nevidia akutnú potrebu nasadzovania e-karantény.
Podľa informácií, ktoré máme, a za to chcem ľuďom poďakovať, sa správajú veľmi zodpovedne. My sme v podstate na tie importy tých PCR pozitívnych z delta variantov vírusu prišli tým, že skrátka tí ľudia sa nahlásia na ten PCR, prídu, dodržovajú domácu karanténu, takže chcem ešte raz poďakovať za to, že hlavne pri návrate zo zahraničia, keď sú zaočkovaní, tak rešpektujú tie nariadenia, ktoré sú, a zatiaľ tá situácia je veľmi dobrá. Takže e-karanténa zatiaľ nie je nejako výrazne nutná.
Opozičný Smer ale kritizuje takýto postup vlády. Namieta, že v zbierke zákonov ešte nebola uverejnená forma rozhodnutia vydaná Ústavným súdom. Vláde a rezortu zdravotníctva vyčíta, že kým súd pozastavil účinnosť vyhlášky o povinnej karanténe, vláda ju plánuje zaviesť inou vyhláškou. Predseda strany Robert Fico preto nevylúčil opätovné obrátenie sa na Ústavný súd a hovoril aj o možnosti celonárodnej demonštrácie.
Lebo to už je neúcta ku všetkému. To je neúcta k ľuďom. To je neúcta k mŕtvým. To je neúcta k nevinným ľuďom. Nám nezostane nič iné a prvýkrát budeme musieť použiť silové prostriedky. Jednoducho 1. septembra budeme oznamovať celoštátnu demonštráciu. Nemáme inú možnosť.
Krátko z domova.
Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. zostáva vo väzbe. Súdkyňa špecializovaného trestného súdu nevyhovela jeho žiadosti o prepustenie. Nepristúpila ani k nahradeniu väzby. Premiér Eduard Heger je mimoriadne znepokojený a zarmútený z útokov skupiny obyvateľstva voči niektorým lekárom a epidemiológom na Slovensku. Uviedol to na sociálnej sieti. Vyzval prokuratúru a políciu pozorne sledovať aktivity a dôrazne zasiahnuť, ak to bude potrebné. Prostredníctvom viac ako 5900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 8 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudla tiež jedna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 105 pacientov. Na iske je 7 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 osôb. Za predchádzajúci deň pribudlo aj viac ako 7800 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo takmer 8600 ľudí. Nový minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan vymenil aj riaditeľa štátnych lesov Slovenskej republiky. Tomáša Čuku, ktorého dosadil Vlčanov predchodca Jan Mičovský, nahradil Tibor Kesegi. Ministerstvo dodalo, že bude vykonávať funkciu dočasne do ukončenia výberového konania. Na území stredného Slovenska bolo dnes popoludní bez elektriny ešte necelých 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je naďalej v okrese Rimavská Sobota, ale aj v Brezne a na Považí. Opozičný smer vyzval premiéra Eduarda Hegera, aby odvolal z funkcie ministra vnútra Romana Mikulca. Predseda strany Robert Fico hovorí o vážnom probléme, ktorý vidí v korupčnom živote ministra. Poukázal pritom na medializované informácie, že bývalý šéf finančnej správy František I. mal hovoriť o úplatku pre Romana Mikulca.
Žiadam predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Hegera, aby neváhal a okamžite odvolal ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Mikulca, z funkcie.
Líder Smeru tiež hovorí o tom, že Roman Mikulec stojí aj za vzatím do väzby ex-šéfa polície Milana Lučanského. Minister vnútra Roman Mikulec už včera odmietol, že by zobral počas svojho pôsobenia vo vojenskej tajnej službe úplatok.
Už som sa k tomu vyjadril v minulosti a zopakujem iba, že absolútne odmietam. Nikdy v živote som s pánom Mimrecem o žiadnych úplatkoch nehovoril, ani som žiadne úplatky od neho nezobral. Keď pán Zúrian mal akékoľvek takéto informácie, mali ako riaditeľ NAKY a procesným spôsobom odstúpiť vyšetrovateľov, nech sa s tým zapodievajú, ja s tým absolútne nemám problém a som to aj povedal a verím, že orgány činné v trestnom konaní vypočujú všetkých zainteresovaných a samozrejme aj mňa, ja sa k tomu vyjadrím, ale chcem sa vyjadriť pre nich, aby žiadne z tých vyjadrení nebolo nejakým spôsobom spochybňované a nemám s tým problém a verím, že to aj vykonajú, ale absolútne odmietam tieto obvinenia.
Podporu ministrovi vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď. Slovensko dlhodobo podporuje Čiernu horu i ďalšie krajiny regiónu Západného Balkánu v integračnom úsilí do Európskej únie. Vyhlásila to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po dnešnom stretnutí s prezidentom Čiernej hory Milom Džukanovičom, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. Balkánske krajiny, ktoré ešte nevstúpili do EÚ, sú v rôznych fázach prístupového procesu. Zuzana Čaputová pripomenula, že Čierna hora je v tomto integračnom procese najďalej. Prezidenti sa rozprávali aj o možnostiach rozvinutia a podpory bilaterálnej spolupráce v oblasti právneho štátu, ekonomiky, investície a turizmu.
Naše vzťahy sú dlhodobo veľmi dobré, konštruktívne. Slovenská republika, diplomacia Slovenskej republiky veľmi bola nápomocná, pokiaľ ide o znovu nezávislosť Čiernej hory pred 15 rokmi. Naše krajiny sú spojencami v Severoatlantickej aliancii a Slovenská republika dlhodobo podporuje integráciu Západného Balkánu do Európskej únie.
Milo Džukanovič uviedol, že jeho návšteva Slovenska sa odohráva v roku, keď si Čierna hora pripomína 15. výročie obnovenia nezávislosti, ku ktorej prispela aj slovenská diplomacia a zároveň 15 rokov od vytvorenia diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Myslí si tiež, že cesta smerom k Európskej únii je cestou k väčšej stabilite a demokratického rozvoja tohto regiónu. Čiernohorský prezident zároveň poďakoval Slovensku za podporu vstupu jeho krajiny do Európskej únie.
Cirkvi.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko predniesol včera druhý príhovor o marianskej úcte pápeža Františka. Veriaci si ho vypočuli v kapucínskom kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave. Dá sa tiež vypočuť aj v podcaste. Má názov Premeň život na dar.
Mária z hĺbky svojho srdca túži osobne a autenticky darovať sa Bohu. Je to sebadarovanie radostné, iniciatívne, aktívne, túžobné, teda úplné. Sme aj my pozvaní vo viere stať sa darom pre Boha a pre ľudí práve tam, kde sme, práve cez to, čo práve robíme, práve pre tých, s ktorými práve komunikujeme.
Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu svätého otca Františka na Slovensku. Ďalšie príhovory biskup Haľko predniesie vždy v stredu o 20. hodine v júli a v auguste. Novinka dostala názov S pápežom Františkom do Šaštína. Práve Šaštín bude jednou zo zastávok septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. To je názov aktuálnej modlitbovej iniciatívy, ktorú počas letných mesiacov organizuje aktivista Martin Popreňák. Kampaň má pomôcť prenasledovaným kresťanom po celom svete, a to vďaka modlitbám za nich. Viac povie Peter Štancel.
Za modlitevnou iniciatívou stojí Martin Popreňák. Počas 7 týždňov pozýva modliť sa za kresťanov na celom svete. Každý týždeň sa budú veriaci prihovárať za iný svetadiel. Hlavným cieľom kampane je modlitbami pomôcť prenasledovaným kresťanom, hovorí Martin Popreňák.
Okrem tohto hlavného cieľa sú aj vedľajšie, ako modlitbami chceme pomôcť k zastaveniu vojen, aj modlíme sa teda aj za prenasledovateľov kresťanov, za ich obratenie, za osobné úmysly.
Počas modlitieb je možné uvažovať nad utrpením kresťanov a zároveň sa za nich prihovárať.
Každá modlitba je určite veľmi cenná, preto sa dá zapojiť hociakú modlitbu podľa vlastného výberu. Najlepšie bolo to ako tak tematické, že rúženec alebo bolestný rúženec alebo korunku aspoň, po prípade krížovú cestu. Všetky modlitby sú určite veľmi cenné, najmä keď sú úprimné. Veľmi dobre by bolo, ak by sme si každý z nás účastníkov zvolili aj nejaký pôst, ktorý určite má veľkú cenu v Božích očiach.
Do modlitbovej kampane sa môže zapojiť každý, kto chce pomôcť prenasledovaným kresťanom. Pozvaní sú ako jednotlivci, tak aj modlitevné skupinky a spoločenstva. Viac informácií o kampani je možné nájsť na webovej stránke 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov.webnode.sk.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou a na vedecký výskum. Zapája sa nielen do domácich projektov, ale aj do tých zahraničných. Jedným z jej najvýznamnejších celoslovenských projektov je príprava komentárov ku knihám Svätého písma, pokračuje Jana Ondrejková.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity zastrešuje projekt viac ako 10 rokov. Zapojilo sa doň okolo 20 biblistov z viacerých teologických fakult aj z evanjelickej cirkvi. Podľa prorektora pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, profesora Miloša Lichnera, momentálne pracujú na príprave veľkého komentára k Janovmu evanjeliu.
Tam sa už vydali komentáre ku knihe Genesis, Exodus, Malých prorokov, Markovo evanjelium. Teraz už niekoľko rokov pracujeme a dokončievame veľký projekt ku knihe Žalmov, pretože Žalmy skutočne formovali Európu. A toto nás vlastne spája aj so židovskou obcou, pretože sú to vlastne ich sväté texty.
Ďalší významný projekt sa zameriava na prípravu komentárov k dielam cirkevných otcov.
Máme veľkú radu, kde publikujeme vybrané diela latinských a gréckych cirkevných otcov. Celá rada sa nazýva Starokresťanská knižnica. Tam sme vydali diela od svätého Augustína, od svätého Ambróza, Život svätého Martina, Stúr a zároveň ďalšie veľké preklady, či už v tejto edície alebo mimo tejto edície.
Dôležitým počinom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity je aj vydávanie pramenej literatúry z obdobia komunizmu. Aj takýmto spôsobom chcú podľa profesora Miloša Lichnera prispieť k teologickej formácii kňazov i laikov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zajtra navštíví Lurdy a jej svätyňu Panny Márie. Hlavným cieľom návštevy je preukázať podporu mestu, ktoré v dôsledku pandémie utrpelo vážne finančné straty. Kvôli neprítomnosti pútnikov, ktorí kvôli pandemickým obmedzeniam nemohli prísť do Lourdes, bolo mesto finančne znevýhodnené. Vláda plánuje previesť viac ako 77 miliónov eur na tzv. Lurdský plán. Po veľmi ťažkom roku spôsobenom pandémiou sa tento rok opäť uskutoční aj medzinárodné stretnutie mládeže v Téze vo Francúzsku. Oznámilo to ekumenické spoločenstvo. So zodpovednými orgánmi bol vypracovaný protokol, ktorý zaisťuje dodržiavanie hygienických pravidiel. To umožní, aby sa na programe, ktorý zahŕňa spoločné modlitby, diskusie v malých skupinách, tematické stretnutia a pomoc pri práci, ktorú treba vykonať, každý týždeň zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Dnes sa začína v Téze aj víkend priateľstva medzi mladými kresťanmi a moslimami, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia oboch náboženstiev. Na konci augusta je potom naplánovaný osobitný týždeň pre mladých.
Správy zo sveta.
Európska komisia spustila právne konanie voči Maďarsku a Poľsku. Ide o reakciu na opatrenia tamojších konzervatívnych vlád, ktoré exekutíva Európskej únie považuje za diskrimináciu občanov z komunity LGBTI. V maďarskom prípade ide o nový zákon, ktorý okrem iného zakazuje na školách informovanie o menšinovej sexuálnej orientácii. V Poľsku sú podľa komisie problémom najmä zóny bez LGBTI ideológie, ktoré vyhlásili viaceré mestá. Téma pre Simonu Gablíkovú.
Oznámenie o zaslaní formálnej výzvy Maďarsku a Poľsku je súčasťou širšieho balíčka právnych postupov Európskej komisie voči krajinám, ktoré porušili európsku legislatívu. Je to prvý krok v rámci právneho konania. Budapešť aj Varšava majú k dispozícii 2 mesiace, aby odpovedali na obavy Bruselu. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť, že im pošle odôvodnené stanovisko a v ďalšom kroku ich postúpi Súdnemu dvoru Európskej únie, čo môže viesť až k finančným sankciám. V oficiálnom vyhlásení šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že Európa nikdy nedovolí, aby boli časti našej spoločnosti stigmatizované, či už preto, koho milujú, pre svoj vek, pre etnickú príslušnosť, pre politické názory alebo pre náboženské presvedčenie.
Najmenej 40 ľudí prišlo o život a približne 70 je nezvestných v dôsledku prudkých dažďov a záplav, ktoré včera zasiahli spolkové krajiny Severné Porínie, Vestfálsko a Porínie, Falcko. Počas noci sa v dôsledku záplav zrútilo 6 domov a ďalšie boli poškodené. Nemecko do postihnutých oblastí vyslalo príslušníkov armády. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Najmenej 4 obete na život hlási polícia z okresu Arweiler v Porínii, Falcku. V obci Schult v tomto okrese polícia podľa Die Zeit hlásila takmer 70 nezvestných ľudí. Počas noci sa v tejto obci zrútilo 6 domov a ďalšie boli poškodené. V Severnom Poríni, Vestfálsku, prišlo o život 5 osôb, vrátane dvoch hasičov. Úrady pri záchrane osôb použili vrtuľníky a občanov vyzvali, aby sa zdržiavali doma a v prípade, ak to situácia umožňuje, vyšli na vyššie podlažia budov. Záplavy zasiahli aj ďalšie krajiny v západnej časti Európy. Celkovo prišlo podľa AP o život viac ako 20 ľudí. Polícia v belgickom meste Liež obyvateľov upozornila, aby dodržiavali preventívne opatrenia pred záplavami. V holandskom meste Valkenburg v noci evakuovali niekoľko zariadení vrátane hospica. Holandská vláda do provincie Limburg na juhu krajiny včera poslala približne 70 vojakov. Záplavy hlásili i v severnej časti Francúzska a v Luxembursku, kde hasiči evakuovali desiatky ľudí. Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič na Twitteri napísal, že Európska únia na žiadosť Belgicka aktivovala mechanizmus civilnej ochrany. Pomoc zo strany EÚ prisľúbila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Krátko zo sveta.
Známy holandský investigatívny novinár Peter de Vries, ktorému v utorok 6. júla v Amsterdame spôsobili strelné zranenia, zomrel. Ruský prezident Vladimír Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko poverili vlády svojich krajín vypracovaním spoločného plánu odvetných krokov voči sankciám Západu. Dnes to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dezignovaný libanonský premiér Saad Hariri dnes po 9 mesiacoch, odkedy bol poverený zostavením vlády, oznámil, že odstupuje zo svojho postu. Ako dôvod uviedol nezhody v kľúčových otázkach s libanonským prezidentom. Tento krok krajinu zrejme ešte viac uvrhne do chaosu a neistoty. Kto Haririho nahradí, zatiaľ nie je známe. Poľský súdny disciplinárny systém nie je v súlade s právom Európskej únie. Dnes o tom rozhodol Súdny dvor EÚ. Kritici poľskej reformy vrátane Európskej komisie tvrdia, že disciplinárna komora poľského najvyššieho súdu má priveľký politický vplyv a má právomoc trestať sudcov pre ich súdne rozhodnutia. Približne 23 miliónov detí vynechalo v roku 2020 bežné očkovanie proti ochoreniam ako záškrt, čierny kašel či tetanus. Je to takmer 4 milióny viac než predvlani. Vyplýva to zo správy zverejnenej Svetovou zdravotníckou organizáciou a Detským fondom OSN. Úrady vo viacerých oblastiach Číny plánujú zakázať nezaočkovaným osobám vstup do verejných zariadení vrátane škôl, nemocníc a nákupných stredísk. Podobné nariadenia v uplynulých dňoch vydali úrady vo viacerých mestách a oblastiach krajiny. Mnohé z nich podľa agentúry AFP plánujú do septembra zaočkovať 70 až 80 % svojich obyvateľov. Nedeľnejšie predčasné parlamentné voľby v Bulharsku vyhrala populistická strana Je taký národ na čole s televíznym moderátorom a spevákom Slavím Trifonovom. Oficiálne výsledky oznámila Bulharská ústredná volebná komisia. Koalícia vedená hnutím GERB expremiéra Bojka Borisova skončila tesne druhá. Tretím politickým subjektom v poradí je Bulharská socialistická strana. Podľa agentúry PAP nedokáže žiadna zo strán vytvoriť vládnu sama, čo môže viesť k novým predčasným voľbám. V Jakutsku na ruskom ďalekom východe je situácia v súvislosti s lesnými požiarmi naďalej kritická. Na území tejto republiky evidujú viac ako 200 lesných požiarov s celkovou rozlohou presahujúcou 1 000 000 hektárov. Na hasení sa zúčastňuje viac ako 2000 ľudí za pomoci techniky.
Šport Rádia Lumen.
Na futbalistov trnavského Spartaka čaká pred dnešnou odvetou prvého predkola Európskej konferenčnej ligy úloha streliť o 2 góly viac ako ich súper z Malty. V úvodnom dueli prehrali na ihrisku Mosty 2-3. Tréner červeno-čiernych Michal Gašperík mladší musí riešiť aj výpadok zo zostavy. Pre problémy s kolenom vypadol pravý bek Kristián Koštrna. Od úvodu zrejme nastúpi aj Sebastian Koša. Pred Jakubom Gričom dostane prednosť v stredovej formácii tento raz Roman Procházka. Duel Spartak Trnava FC Mosta sa začína o 8:45. V diametrálne odlišnej pozícii ide do odvety MŠK Žilina. Tá bude v Gruzínsku na pôde FC Dila Gori hájiť pohodový náskok 5-1 z prvého súboja. Hlavný tréner Pavol Staňo už môže rátať aj s ľavým obrancom Bronislavom Slukom, ktorý v prvom zápase nehral pre trest. V ofenzíve nebude k dispozícii Poliak David Kurminovský. Najlepší strelec minulého ročníka Fortuna Ligy s 19 gólmi prestúpil do dánskeho Aarhus GF. Napriek tomu Kauč jasne deklaroval, že na pôde súpera je cieľom nielen postup, ale aj víťazstvo, dôležité pre slovenský koeficient. Výkop zápasu je naplánovaný na 19. hodinu. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka možno bude chýbať Newcastle United v úvode nového ročníka anglickej futbalovej Premier League. Trápi ho totiž zranenie nohy. Britská polícia zadržala zatiaľ 4 osoby v súvislosti s rasistickými útokmi na internete voči hráčom Anglicka po prehratom finále futbalových majstrovstiev Európy proti Taliansku. Trojica neúspešných exekútorov v 11-kovom rozstrele odvtedy čeli urážkam a vulgárnym atakom zo strany užívateľov sociálnych sietí. Osemnástu etapu Tour de France vyhral Tadej Pogačar. Slovinský cyklista porazil na vrchole cieľového kopca Johannesa Vingegaarda s Richardom Carapazom a upevnil svoj náskok na čele klasifikácie. Francúzska polícia ešte večer na Tour de France uskutočnila raziu v hoteli týmu Bahrain Victorious. Podľa vyjadrenia vedenia týmu dôvody neuviedla. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP vo švédskom Bastade. V stretnutí druhého kola zdolal 8. nasadeného Emila Rusuovoriho z Fínska 6-2, 6-4. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v druhom kole dvojhry na turnaji ATP v Hamburgu. V dnešnom stretnutí podľahol Srbovi Dušanovi Lajovičovi, nasadenému ako 5., 4-6, 7-6 a 3-6. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji VTA v Budapešti. V dnešnom stretnutí prehrala s domácou Maďarkou Dalmou Galfiovou 2-6 a 5-7. Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov neúspeli vo svojom štvrtom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy. Včera nestačili na rovesničky zo Srbska, ktorým podľahli 0-3.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra v ranných hodinách rátam s tým, že by to mohlo byť zase lokálne niekde na juhu aj 20 stupňov, tak ako dnes, čiže mali sme tropickú noc. A cez deň tak zase maximálne 32 na juhu a na severe asi tak okolo 25, že len tak, že letný deň.
Ivo Novák a Jan Krupa budú dnes večer od 20. hodiny v relácii História a my pokračovať v rozprávaní o historickom vývine náuky o Trojici. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.